Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9 bo'ldi. Bugun juma, 22-may. Ozodlikning Pragadagi studiyasida Zamira Shukur hamda hamkasbim Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizning asosiy qismi Ozodlikning Qurultoy dasturiga ajratildi. Qurultoy ishtirokchilari bugungi suhbatda o'zbeklar nega o'z ota-bobolari jallodi bo'lgan Iosif Vissarionovich Stalinni hamon ulug'lashdan to'xtamayotirlar degan savol atrofida fikr almashadilar. Qurultoy eshitirishi bilan birozdan so'ng tanishib olasiz. Ungacha kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. O'zbekiston Markaziy banki Ozodlik, qolaversa, ayrim norasmiy internet axborot saytlarida e'lon qilingan jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyasi larni vaqtincha to'xtatib qo'yganligiga oid xabarga bilvosita munosabat bildirdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki matbuot xizmati ma'lum qiladiki, milliy valyutani xorijiy valyutaga konvertatsiya qilish jarayonlari tijorat banklari tomonidan xalqaro valyuta jamg'armasi nizomining 8-moddasida belgilangan majburiyatlarga muvofiq o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi, deyiladi bank rasmiy bayonotida. Valyuta konvertatsiyasining o'rnatilgan tartibda amalga oshirilish haqida yana shu bitta uzun gapdan iborat rasmiy bayonotda ayni kunlarda bu jarayonning to'xtatilgan, to'xtatilmaganiga aniqlik kiritilmagan. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston bank tizimi rasmiysi jismoniy va yuridik shaxslar uchun valyutani rasmiy kurs bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarining kamida iyul oyiga qadar to'xtatilganini tasdiqlagan edi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda yuzaga kelgan ham so'm, ham xorij valyutasi taqchilligi Markaziy bank va hukumatni moliyaviy vaziyatni ma'muriy yo'l bilan nazoratda saqlashga majburlamoqda. Rossilxoznadzor boshqarmasining Bryansk va Smolensk oblastlari bo'yicha idorasi Ukrainadan O'zbekistonga jo'natilgan 120 tonna yog'i olingan sut kukunini veterinar hujjatlar nobobligi bahonasi bilan orqaga qaytarib yubordi. Bu haqda Rossilxoznadzor rasmiy bayonot e'lon qildi. Ukrainadagi Vinnitskiy molochniy zavod, Roshen va Zhytomirskiy maslo zavod korxonalaridan O'zbekistondagi buyurtmachiga jo'natilgan 2 katta guruh sut kukuni kuni kecha Bryansk Ilgovskiy temir yo'l punktiga kelgan va bu yerdan O'zbekistonga ketishi lozim bo'lgan. Ammo Rossilxoznadzor iddaosicha nazorat paytida taqdim etilgan veterinar hujjatlarda kerakli axborot to'lig'icha berilmagani, hujjatlarning qonunchilikda o'rnatilgan talablarga mos bo'lmagan holda to'ldirilgani ayon bo'lgach, mahsulot ishlab chiqaruvchilarga qaytarib yuborilgan. Ishlab chiqaruvchilardan birining Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoga qarashligi aytiladigan Roshen ekani bildirildi. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati xodimlari 2450 dona toshbaqaning Qozog'iston hududiga olib o'tilishini to'xtatib qoldi deb xabar qildi Interfax axborot agentligi. Chegara xizmatining agentlikka bildirishicha, Toshkent viloyatining Keles temir yo'l bekatida o'tkazilgan tekshiruv paytida toshbaqa solingan 7 ta qop aniqlangan, egasi tashlab qochgan bu qoplardagi toshbaqalar bojxona xizmatiga topshirilgan. Bu voqea arafasida Janubiy Qozog'iston oblastidagi Qoplonbek nazorati o'tkazish punktida ham 2000 dona toshbaqani kontrabanda qilgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan. Kuzatuvchilarga ko'ra, go'shti delikatessi hisoblangan toshbaqalar Qozog'istondan so'ngra Xitoyga kontrabanda qilinadi. Endi diqqatingizni xalqaro hayot yangiliklariga burmoqchiman. Yevropa Ittifoqi tanazzuldagi Ukraina iqtisodini oyoqqa turg'izishga yordam berish maqsadida Kiyev hukumatiga 2 milliard AQSh dollari miqdorida qarz beradigan bo'ldi. Yevropa Ittifoqi va Ukraina rahbarlari ittifoqning sharqiy hamkorlari bilan Rigada o'tayotgan sammit doirasida ana shunday kelishuvga qo'l qo'ydilar. Yevropa Ittifoqining makro moliyaviy yordam dasturi doirasida ajratilayotgan bu qarz Kiyev hukumatidan qator islohotlarni amalga oshirishni talab qiladi. Bular orasida iqtisoddagi strukturaviy muammolarning asosiysi deb ko'rilayotgan korrupsiyaga qarshi kurash talabi ham bor. Yangi kelishuvdan so'ng Yevropa Ittifoqining Ukrainaga keyingi 2 yil ichida berayotgan qarzi miqdori qariyb 7 milliard AQSh dollariga yetdi. Rossiya yo'llarida sodir etilayotgan har 30 qoida buzilish xorijiylar tomonidan sodir etilmoqda va xorijliklarning yo'l harakati qoidalarini buzish hollari yiliga 20% oshgan. Bu haqda Rossiya yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi rahbari bugun bayonot e'lon qildi. Bayonotga ko'ra, yo'l harakati qoidalarini buzish bo'yicha birinchilik O'zbekiston, Tojikiston, Ukraina va Belarus fuqarolariga tegishli. We'll be right back.
havo mavjlarida qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni nima uchun o'zbeklar o'z ota-bobolarini o'ldirgan Stalinga ehtirom ko'rsatmoqdalar degan savol javobini qidirish bilan shug'ullanamiz. Bugungi eshittirishimizda, demak, eshittirishimizga mavzu olarak Qozog'iston janubida joylashgan Eski Ikon qishlog'ida istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar Iosif Stalinning haykalini pul yig'ib qaytadan tiklashdi, o'sha 9-may arafasida. Endi hozir buni hukumat, Qozog'iston hukumati olib tashabdi. Demak, bundan tashqari O'zbekiston hududida ham Stalinning haykallari bor. Juda ko'p deganimiz, endi mana Qumsonda bor ekan va Boysunda bor ekan va Valasevichning aytishicha bir ikkita odamlarning uylarida, tomorqalarida Stalinning haykali bor ekan. Endi hatto mana keyingi paytda o'zbek mardikorlari orasida Stalin aka, Putin aka degan qo'shiqlar ham moda bo'lgan.
Bo'ldi bo'ldi, qiyin bo'ldi. Biz o'zbekka qiyin bo'ldi. Borib borib Putin aka, Jirnovskiyga o'xshab qoldiz. Eski oling Stalin aka, imtihon ham qilmagan. Registratsiya, registratsiya, patet matet demagan. Bir siz o'zbek lupoyi joyda, o'z nonini topib yegan. Eski oling Stalin aka, imtihon ham qilmagan. Registratsiya, registratsiya, patet matet demagan. Bir siz o'zbek lupoyi joyda, o'z nonini topib yegan.
Endi eshittirishimizda mana shu oddiy o'zbeklar kuylagan qo'shiq edi. O'zbeklarda yosh avlodda Stalinga muhabbat qayerdan paydo bo'ldi? Mana shu savolni bugungi eshittirishimiz ishtirokchilariga bersam, mana eshittirishimizda o'zbekistonlik tarixchi Anvar Nazirov ishtirok etmoqda. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi qayerdan paydo bo'ldi bu Stalinga sig'inish, ya'ni oradan shuncha yil o'tib?
Hozir qo'ygan ashulangizni o'zi o'zini hurmat qilgan o'zbek hech qachon eshitmaydi bu kezalik ovoz bilan bunday bachkar ovoz bilan ashula aytish, o'zbek tilini jargonlar bilan aralashtirib shu to'g'risida mashindan boshlamoqchi edik. Agar qaysi bir o'zbek uchun stalinizm yoki putinizm mana shunaqa bir madaniy estetikaga aylanib qo'ygan bo'lsa, bu o'zini hurmat qilgan o'zbek uchun bu juda katta nafrat uyg'otadi menimcha. Bu birinchidan. Ikkinchidan, endi bilasizmi, bu yerda har xil sabablar bor. Men iqtisodiy sabablarni gapirgim yo'q. Men hozir bitta narsani aytaman. Oxirgi 10 yil ichida O'zbekistonda umuman tarix masalasiga bir qanaqadir qiziqish bo'lmadi. Uni sabablarini aytish mumkin. Bir tomondan mana yaqinda prezident Islom Karimov aytib o'tdiki, bizda Stalinni maqtaganlar paydo bo'lyapti, bu dahshatli, bu xavf. Ha, to'g'ri. Ha, o'zlari aytdilarki, sovet davrini esidan chiqarganlar juda yaxshi. Bilmasin Lenin kim bo'lganini, bilmasin sovet. Bu juda katta xavf. Chunki bilasizmi, bilish kerak, esida qolish kerak nima bo'lganini. Har bitta 20-asrda bo'lgan, har bitta kuni, har bitta tariximizda bo'lgan voqeani bilishimiz shart. Chunki o'sha davrda juda ko'p o'zbeklar yomon qurbon bo'lib ketgan. O'zini qurbonlarini eslamagan, xotirlamagan millat, bu oqpadar millatdan hech qanday, oqpadar shaxsdan hech qanday bir farqi yo'q. O'shani bir turi bo'ladi. Birinchidan. Ikkinchidan, endi qarang, tarixni vakuum bo'lib qolgan. Amir Temur obrazi atrofida rasmiyatchilik, o'zbek tarixini o'rganishga mumkin emas, jaridlarga yaqinlashish mumkin emas, palonchiga yaqinlashish mumkin emas. Sovet davrida gapirsangiz, umumiy tillada mustabil tizim degan so'z bilan bular yopdi qilib yuborishadi, tamom.
Endi Anvarjon, mana eshittirishimizda
tushunsa bo'ladi. Rossiya televideniyasi bu yoq tomondan ishlab yotibdi. Bu hech kim bu televideniyani yopmagan, man qilinmagan, shu vakuumni to'ldirib kelyapti o'zini afsonalari bilan. Eng qizig'i shundaki, bu oddiy propaganda, chunki shuni orqasida turgan Rossiya hukumati, unga yaqin bo'lgan odamlar allaqachon shu Stalin yomon ko'rgan g'arbda yashab, maza qilib o'sha yerda yashab o'tirishibdi. Ular uchun bu atigi o'yin. Lekin o'zbekning miyasini zaharlagani bu psixologik va ma'naviy va diniy nuqtai nazardan ham juda katta dahshatli narsa bo'lyapti.
Mana eshittirishimizda o'sha Stalin qatag'onlarini fosh qilish jarayonlari boshlangan, o'sha Gorbachev davrida boshlangan parlamentni a'zosi, sobiq deputat Po'lat aka oxirib qatnashyapti. Po'lat aka, qanaqa boshlangan edi mana Stalinizni fosh qilish? Nega yarim qolib ketdi?
Assalomu alaykum. Juda to'g'ri savol berdingiz, yarim qolib ketdi va men aytmoqchi edim, mana Anvar degan juda doğru gaplarda aytdi. Vakum bo'lib qoldi-da. Biz 88-89 yillari Stalinni jinoyatlarini hujjatlar bilan isbotlanganligini va shu jinoyatlarni muhokama qilib, Stalin davrida 20 millionga yaqin odam o'ldirilganligi va shu odamlarning har birini oqlab qaytadan ularni nomlarini tozalash masalasi haqida qaror qabul qilgan edik. Lekin bu ish oxirigacha yetib bormadi. Iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar bo'lib ketdi va O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin Stalin va uni jinoyatlari haqida umuman gapirilmay qo'ydi va bu masala esdan chiqarildi. Men o'ylaymanki, aynan shu sabab bo'ldi hozir o'zbeklar Stalinga munosabati yaxshi ekanligi, ular o'zini o'tmishini, o'zini tarixini bilmaganligidan kelib chiqqan va bunga misol qilib Anvarbek juda yaxshi narsalarni gapirdi.
Endi mana o'zbek ijodi ziyolilarining eng taniqli qatlami ham aynan Stalin qatag'onlari qurbonlari deb qayta-qayta eslatib qo'ysak ham, mana Qozog'istondagi bir o'zbeklar o'sha 140 ming tanga yig'ib Stalinning eski haykalini qaytadan yasashgan bu tashabbuschilardan biri o'sha eski ikon qishlog'ida yashaydigan Murodjon aka Nabiyevdir. Biz eshitirishimizdan oldin Murodjon aka Nabiyev bilan gaplashdik. Murodjon aka Nabiyev mana bunday hikoya qilib berdi o'sha Stalinni haykal qo'yish sabablarini.
Hamma ko'pchilik bilan xalq, mening ham pulim bor, bizning guruhning ham puli bor, uchastik voynalarning puli bor. Aynan uni elektr tushirmagan odam qo'ygan. Kolxozda raisi o'tirganda. Undan keyin u hammaga birdek odam ko'p bilmagani uchun emas. Hammaga birdek, hammaga xizmati birdek. U yana bir sababi. Turkistonga bizning xonga suv kelishiga sababchi bo'lgan Stalin bo'lgan. Bizda suv bo'lmagan kanal qazir shkar suv fasonavlarni chiqarib suvni bergan kanalni. 110 km, 120 km joydan. Vodohranilishidan suv olib kelgan xonga. Ikkinchisi, 37-yilgacha biz Qirg'iziston Respublikasi bo'lganmiz. 37-yil Stalinning fasonavlarini surib Qozog'iston Respublikasi foyda bo'lgan. Uchinchisi. U hech vaqtda misol uchun hech kimni ayagan emas. To'g'ri odam bo'lgan.
Endi mana Murodjon aka aytishicha o'sha qozog'istonlik o'zbeklar qayta tiklagan Stalin haykali kuni kecha olib tashlangan. Murod aka bu masalalarni ham gapirib berdi.
Voy, bu долгая история. Bu 49-yil olib kelingan bizning qishloqqa. 54-yil qo'yilgan. 60 yil turdi. 60 yil turdi. 2014-yil 6 iyungacha. O'shanda mesti vasat tashadi. Birinchi qulatdilar 2014-yil 6 iyunda. Keyin biz uni restavratsiya qildik. Qaytadan boshqa joyga o'tkazdik, turg'izdik. Keyin biz 8-da turg'izdik. 15-da kelib hakimchilikdan ko'rib ketdilar. Olimlar dedi, biz olmaymiz dedik. 15-inchi bir hafta o'tgandan keyin. Ertasiga 16-chi mayda ko'pchilik bo'lib kelishdi. Zam hakim keldi, mestniy hakim keldi. Bundan keyin SMG'dan keldi, arxitekturadan keldi, zemelniydan keldi, внутренний политикадан keldi. Shunday qilib bizga oldirdi. Sababi shu yog'i Tabarxonning 96-yil olingan rishiyasi bor, gos aksi yo'q ekan. Gos aksi yo'q deb qoldirdilar. Nizakonlik sanovlarini deb. Aytishdi. Ikki oy muddat biz aytdik, ikki oy muddat beramiz dedik. Shungacha gos aksini berib, bizga ruxsat bersalar, biz qaytadan yana o'rniga qo'yamiz dedik. Bir nosi bordir dedi. Bir kunda kelib kechasi haykalni bosini ajaqlab ketganlar. 17-sidan 18-ga o'tar kechasi. Mayniki. Bo'ldi shunday. Endi hozir qolgan bo'ligini olib kirib bir joyga ixtiyotlab qo'ydik, meni kutyapmiz. Masala qanday kechiladi? Undan keyin nimasini boshini siqib turgan qaytadan ishlattirib, siqibdan ishlattirib qo'yamiz.
Murod aka Nabiyevni fikrlari edi. Demak, Murod aka Nabiyev o'sha o'zini Stalin haykalini qo'yish tarixini aytib berdi. Endi Murod aka Nabiyev mana qozoq televideniyasiga, Ozodlikning qozoq xizmatiga bergan intervyusida musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi bunaqa odamlarni haykalini olib tashlash va o'sha Stalinni behurmat qilib bizga suv olib kelgan, bizni rivojlantirgan odamni haykalini olib tashlash musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi degan gapni aytdi. Hozir mana eshittirishimizda o'sha 90-yil yillarda stalinizmni fosh qilish masalasida juda ko'p ma'ruzalar qilgan 80-chi yillarning o'rtalariga kelib hatto. Erik demokratik partiyasining raisi, siyosatchi Muhammad Solih. Muhammad Solih, nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga?
Musulmonchilikni bilmas ekan bu odam. Birinchidan, ikkinchidan o'zining jallodiga haykal qo'yadigan darajada ahmoq xalq. Agar bunday xalq bo'lsa, endi haqiqatan o'sha jallodga arziydigan xalq. Ammo albatta u Qozog'istondagi bir o'zbekni, o'zbekni biz xalqning temsilchisi deb ham qarashga ham haqimiz yo'q. Va uni xalqni sahorat qilishga haqqimiz yo'q. Lekin bu insonlar o'sha xalqning orasida shunaqa zararli g'oyalarni tarqatadigan insonlar mutlaqo matbuotdan ham so'z erkinligidan ham izolyatsiya qilinishi kerak. So'z erkinligi deb turib bularga so'z berib ularni targ'ib qilsangiz yana 5-6 ta yana shunga o'xshagan odamlar chiqadi menimcha. Menimcha bu narsani hatto so'z erkinligiga ham aloqasi yo'q. Ya'ni Gitlerni yoki uning o'sha g'oyalarini targ'ib qilish so'z erkinligi bilan o'lchanmasligi kerak. Uning o'lchami boshqa.
Endi mana stalinizmni o'zbeklar orasida ko'payib ketishi, masalan, 9-chi mayda ko'rdik, haykallarni o'pib turgan chollarni ko'rdik, Stalinning haykalini o'pib turgan va Stalinni hurmat qilish haqidagi gaplarni eshityapmiz yosh bolalardan. Buni sabablari nima? Nega o'zbeklar o'zini ota-bobolarini o'ldirgan mana shu Stalinni sevib ehtirom qilyaptilar? Buni bir sabablari bormi? Muhammad Solih.
Bugungi vaziyatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu fenomenni shunday izohlash mumkin. Insonlar kelajakka boqib, ufqqa qarab hech narsa ko'rmasa, ufqda faqat qorong'ulik ko'rsa, orqasiga boqa boshlaydi, o'tmishga boqa boshlaydi. O'tmishda o'sha nisbatan yaxshiroq, nisbatan farovonroq kunlarini eslab, o'sha kunlarga qaytishni istaydi va ya'ni orzu chappasiga aylanadi. Mana shu hozirgi insonlarda orqasiga qarab, hatto o'sha repressiya kunlarini orzu qilayotgan bo'lsa, demak, bugungi ahvoli ularning o'sha paytdagidan ham battarroq, o'sha paytda ham yaxshi ko'rsatadigan darajada qorong'iroq bir davrda yashayapti xalq. Ya'ni bugungi hozirgi ahvolini izohlaydigan bo'lsak, shu o'sha O'zbekistondagi ahvolning juda yomon ekanini ko'rsatdi manzara. Umuman bu fenomen haqida gapiradigan bo'lsak, albatta, xalq sovet xalqi deylik. Ya'ni o'zbeklar ham o'sha sovet xalqining bir parchasi edi bir paytlar. Ya'ni 75 yil o'sha sovet paytida yashadi biz xalqimiz sovet insoni olarak. Bu insonlar 30-chi yillardan boshlangan repressiya 50-chi yillarning o'rtalariga qadar davom etdi. Ya'ni 20 yil davomida 25-chi yildan yana 25 yil davom etdi Stalinning o'limiga qadar. Bu repressiyalar o'sha ochiq bir jamiyat bo'lmagani uchun Sovet ittifoqi insonlarning nimasiga yetib borgani yo'q, ya'ni bir tasavvur paydo bo'lgani yo'q. Hatto o'sha 3 ta oiladan bittasi mutlaqo qamalgan, o'sha paytda mutlaqo repressiya uchragan regionlarda ham Stalinning bu global repressiyasi insonlarning aniga hech sig'a olmadi. Ya'ni insonlar buni idrok qila olmadi. Ya'ni buning na qadar buyuk bir jinoyat ekanini haligacha anglamayapti. Mana shu izolyatsiyaning oqibatida. Albatta, buni tushungan o'sha gulagda o'tirgan insonlar, turmalarda mayib, majruh bo'lib qaytgan insonlar bu zulmning masshtabini, miqyosini albatta tasavvur qila oladilar va ular hech qachon Stalinni butun o'sha qo'shtirnoq ichida buyuk ishlariga qaramay Stalinni buyuk bir daha, bir dahi va yo'lboshchi deb bilmaydilar va uni o'sha xalqlarning otasi emas, xalqlarning katta dushmani ekanini bilishadi albatta. Lekin tashqarida qolgan qismi xalqning bizga tegmadi, xudoga shukur. Ha, Stalin o'sha shunday odam edi. Mana ulug' vatan urushida g'olib keldi va butun o'zlari qurbonni berib Stalinni maqtaydilar. O'zlarining bolalari, farzandlari o'ladi, ammo Stalinni maqtaydilar. Go'yo bularning o'limini Stalin muqaddaslashtirdi o'z ularning farzandlarini. O'sha ya'ni kult shaxsga sig'inishning o'zining bir tabiati bor. Bu bitta so'z bilan, bitta izoh bilan va bir kommentariya bilan hech anglatish mumkin bo'lmagan bir siri bor buning.
Muhammad Solih fikrlaydi, rahmat Muhammad Solih. Endi oddiy odamlar bilan gaplashsak, masalan, Rossiyada ishlayotgan bir oddiy mehnat muhojiri bizga telefon qilib, oldingi eshitishlarimizdan birida Stalinning shaxsini juda ulug'lashini aytgan edi. Eshitib o'tasiz shu ovozni.
Masalan, endi olib qaraylik, shu paytda masalan urush paytida Stalinni o'g'li asirga tushib qolgan davrida yuzlab asirlarga almashtirasanmi deganda Stalin shu narsaga rozilik bermagan, to'g'rimi? Shu narsaga masalan kinolarda yoki bo'lmasa yozuvlarda o'qib eshitganmiz shu narsalarni.
Oddiy bir o'zbekistonlik mehnat muhojirining fikrlari edi. Bundan oldin mana Murod Nabiyev ismli o'sha Qozog'istonning Chimkentida yashaydigan o'zbeklardan biri Stalinning haykalini qurish tashabbuskori bo'lganini aytib o'tdik, o'z gapirib berdi. Anvar aka, nima deysiz endi bu gaplarga? Anvar Nazir, tarixchi sifatida.
Stalin ikkita o'g'li bo'lgan, bitta o'g'li birinchi xotinidan bo'lgan Stalinni ajrashib ketgan xotinidan o'shandan voz kechgan deb aytishadi. Stalin juda katta artist bo'lgan, o'zini ko'rsatishga xalqqa mana shunaqa sevsin nima deb, o'shaning uchun qurbonlardan bosh tortmasdi o'zini bolasini. Ikkinchi o'g'li general bo'lgan, juda katta imtiyozlar yaratilgan, butun Sovet Ittifoqi Moskva undan qo'rqardi. Hech qanaqa harbiy yutuqlarsiz general bo'lib olib, butun sport bu qanday bir ko'p narsalar, ko'p sohalar uni qo'lida edi. Stalin o'lguncha bu odam otasini ismidan foydalanib, otasini ismini suiiste'mol qilib, hamma joylarda aralashib ichib yurib, istagan ayolini zo'rlab yurardi. Bu ham fakt. Endi bu faktni o'sha muhojir bilmasa kerak, chunki miyasi aynab qolgan, Rossiyada yurib o'sha tip propagandani eshitib. Murod aka bitta gap aytdi. Biz Qirg'iziston bo'lgan bizi, biz Pavlov bo'lgan. Murod akaga men aytmoqchi edimki, o'sha yerlarni kechirasiz, millatchilikda meni ayblamanglar, o'zbeklarni yeri bo'lgan edi. O'zbekistonni yerini olib Qozog'istonga bergan o'sha Stalin edi. Birinchidan, ikkinchidan musulmonchilik to'g'risida gapiradigan bo'lsa, Stalin aniq aytgan, o'zini fikrlari bor kitoblarini Murod aka ochib o'qisa bo'ladi. Din yo'qolib ketyapti. Din yo'qoladigan tushuncha. Bu dinni o'rniga albatta yangi jamiyat quramiz. O'shanda bitta bir Stalinni maqtaydigan baxshi bor edi. Men hozir ismi esimdan chiqib ketdi. Unga yozib berishganida o'sha Lenin va Stalin kaltak ko'tarib narigi dunyoda payg'ambarlarni quvlab yuribdi. Xudo esa bekinib yig'lab turibdi, qo'rqib turibdi. Mana Lenin mana Stalin kelyapti deb shunaqa bo'lgan. Bu endi din to'g'risida bu yerda aralashtirish moda bo'lgan. Nuriddin Akramovich Muhiddinov marhum o'zbek rahbari bir marta shunaqa bitta kechirasiz qo'pol qilib aytganda qo'l qo'yib qo'yganlarida Leninni Xrushchov, Stalinni Xrushchov boshqatdan yerga qo'yaman deganda turib olib, o'zbek xalqi tushunmaydi musulmonchilik ikkinchi marta ko'mish deganda bittasi chiqib aytgan ekan, siz o'zbek xalqiga tushuntiring, musulmonchilikda avvalambor yerga ko'miladi o'lgan inson marhum, uni olib formaldegidga tiqib tomoshaga qo'yib qo'ymaydi degandi, o'shandan keyin bir uyaltirib qo'ygan edi. Bu shunaqa gaplar.
Xo'p Anvarjon, bu gaplar to'g'ri, bir avomli gaplar, lekin Murodjon aka Nabiyev konkret gaplarni ham aytdi. Birinchidan u aytdiki, meni yashagan mana shu Turkistonni Ikon qishlog'iga 120 kilometrlik kanal qazdirib suv omboridan suv olib kelgan bu inson. Mana shu obodonchilik bois u insondan biz minnatdormiz degan ma'noda samimiy uni gapi, ya'ni konkret obodonlanchilik qilgan odam sifatida gapiryapti-da. Bunga nima deysiz endi?
Uni birinchidan uni mahbuslar qurgan turmadi. O'sha Murod akani balkim qarindoshlari ham bo'lgandir o'sha yerda. Birinchidan, ikkinchidan u narsa qurilganda u sovet davrida sovet byudjetidan olganda birinchi Stalinning buyrug'i bilan emas, hali Leninning buyrug'i bilan shunday buyruq bor edi quriladigan. Ancha yildan beri qurilmagan edi. Bir necha yil ichida qurilgan edi. Asosiy mahbuslar qurgan edi. Juda ko'p mahbuslar qurilishda o'lib ketgan edi. Bu fakt. Bu Stalinni shaxsi bilan bog'lash bu umuman noto'g'ri, bitta fakt bilan uni yo'q qilish mumkin. O'sha o'tta Polat Axonov aytdi, arxivlarni ochib ko'rsatish kerak. Arxivda hammasi yozilgan. U qurilishda ham Stalinni Stalinni bitta maqsadi bor edi. O'tda noroziliklar bo'lgan edi. O'zbeklarni borib ko'pgina Qozog'istonga, Qirg'izistonga berib yuborishganda, o'shalarni yo'qotish uchun o'zini yaxshi ko'rsatish uchun ham shunaqa loyihalar ham amalga oshirilgan edi. Bu siyosiy o'yin edi atigi. Bu hammasi bu arxivlarda bor, harbiy arxivlarda, sobiq KGB arxivida, FSB arxivida. Bu arxivlarni ochish kerak. O'zbekiston hukumati indamay o'tiribdi. Sovet davri to'g'risida gap yo'q. Yoshlardan so'rasang, Lenin kim bo'lmaydi, bilmaydi deb bizni hukumat xursand shunaqa. Xursand bo'lish kerak emas. Buni chetdan eshitib yotibdi. Bilasizmi? Bittasi menga yaqinda aytibdi, Lenin mana musulmonchilikdan palon pistonlarga hokka dedim. Lenin o'zbeklarni o'z kitobida bor edim. 9 million baran qo'yding. Otangiz qo'y bo'lmaganu desam, shunaqa deganmi deydi. Aytgan dedim. Indamay o'ylanib qoldi. Endi xo'p, bo'pti, Stalinni maqtasam. Unda qisqa bitta narsa faktiga men keltiraman, Shumurod akaga o'xshaganligi. 74-yilgacha Sovet davlatida pasport tizimi yo'q edi qishloq aholisiga. O'zbekistonning qishloq aholisi 70dan 80% bo'lsa, 80-70% o'zbeklar 74-yilgacha marhum
bo'lgan. Bu gapingizni qo'shib muallifiga-da. Qo'shib aytayapti-ki, mana Stalin registratsiya qilmagan, Putin aka siz registratsiya qilib o'zbeklarni xafa qilyapsiz. O'zbeklar bemalol Moskvada yurgan, Stalin aka
Stalin akasi kirgizgan. Biz O'zbekistonni ham masalan propiskani ham tanqid qilamiz. Stalin akasi kirgizgan o'ylab topgan bu texnologiya. Bu Putin akasi bilan boshqa akalari buni topmagan o'sha hali ashula aytayotgan eshakni. A bu kechirasiz, Stalin davrida 74-yilda faqat pasportda tarqa 70% O'zbekiston aholisi, masalan qishloq aholisi bo'lsa 70-yillargacha u el qarangki yarim asr 50 yil o'zbeklar saylovda qatnashishga mumkin emas edi. Umuman chetdan chiqib, qishloqdan chiqib yashashga mumkin emas. Yana bitta fakt, 56-yilda nafaqa tizimi kirgizilgandi. Stalin vaqtida nafaqa yo'q edi. Shuni bilan qaytasanlarmi shu vaqtga deb so'rash kerak shulardan. Bular qaytmaydi. Facebookda o'tirishadi, olib tala gaplashadi, Instagramda o'tirishadi. Palonchi Instagramni kim yaratgan, pistonchi Facebook kim yaratgan bilmaydi. Hamma imtiyozlari bor, iPhone'lari bor, qimmat jinsilari bor. Voy voy norozi deb Stalin davrini maqtashadi. Bularchi bu prosta savodsizlik. Davlatning eng katta aybi borki, davlat yimasi 10 yil ichida hamma narsani yopib tashladi. Tarix to'g'risida gapirish mumkin emas, falonchi to'g'risida. Diniy nuqtai nazarida qarasak, mana aytibdi-da, musulmonchilar agar qaytsak, bizlarni ulamolarda siz naruzalarda bir eshitasizmi yo'qmi, Georgiy lentasi to'g'risida, Stalin to'g'risida, bu shaxsga sig'inish shirqmi yo shirq emasmi? Yo'q, bizlarda aralashib ketgan hamma narsa miyada, savodsizlikdan odamlarda. Bu bitta sabablaridan biri. Nega keyin haligi siz aytgan o'sha konkret bularni javobi shu Stalin davrida palon, Stalin davrida bo'lmagan propiska, propiska bo'lgan qattiq, Stalin davrida pasport tizimi bo'lmagan, nafaqa tizimi bo'lmagan, Stalin davrida har bitta qurilish bo'lgan, Sovet davridagi qurilishni mahbuslar qurgan. Ikkinchidan, o'sha Stalinni qumsavatganlarga aytmoqchiman. Borib chiqqanda o'z qo'lingdan ham Abdulla Qodiriyni, Cho'lponni, Fitrat kitoblarini yoqqin. Yoqmasang nomard bo'lasan, chunki yo'qsan shuni kitoblarini yoqasan, yo'qsan Stalinga sig'inasan. Chunki o'zbekni eng ulug', eng buyuk ziyolilarini shu odam yo'q qilgan. Bittasi ma'muna Facebookda bahs qilib aytadiki, "Avni yahudiylar qilgan, Stalin bilmagan. Necha million, 20 million, 30 million o'zini aholisini o'ldirganini bilmagan rahbar bu qanaqa rahbarindi? Nima ekan bu? Kechirasiz, meni Stalin bilmagan deydi. A Stalin bitta texnologiyani yaratgan, bir-birining ustidan yozish. O'shandan boshlangan u. Ota buvani usti, ota o'g'lini ustidan yozish, bu aka ukani ustidan yozish, aytgan, mana salli, ustozlaringni ustidan yozasan, sizlarga imtiyoz yaratamiz. O'shanda boshlangan yozish ustozlarini Fitrat Cho'lpon Qodiriylarni ustidan uni shogird
qildi. Anvarbek, mana shu masalani mana Muhammad Solih o'rgangan bo'lsa kerak. Muhammad Solih qatnashyapti eshitirishimizda. Mana siz o'sha 85-yillardan boshlab Cho'lpon ijodini o'rgandingiz va o'sha paytdagi yozuvchilar uyushmasining rahbarlariga murojaat qildingiz, Cho'lponni qaytadan nashr qilish kerak deb. Vaholanki Abdulhamid Cho'lpon Sovet ittifoqi o'sha qarori bilan reabilitatsiya qilingan edi bir shaxs sifatida qamoqdan keyin. O'sha Xrushchovni 28-da, lekin O'zbekiston yozuvchilar soyuzi, o'sha paytdagi G'ofur G'ulomlar qarshi bo'lgan bunga. O'sha nima qaytadan reabilitatsiya qilishga. Nima uchun shunaqa bo'lgan? Gruziyalar o'zini shaxslarini, yulduzlarini qadrlagan. Reabilitatsiya qilingandan keyin nega o'zbeklar yana o'sha to Gorbachyovning huriyatigacha kutib o'tirishdi? Muhammad Solih.
O'zbeklarning o'sha gruzilardan va boshqa o'sha Kavkaz xalqlaridan deylik, farqi shundaki, bizda Cho'lponga o'xshagan, Fitratga va Behbudiyga o'xshagan o'sha ilk milliyatchi zihniyatdagi milliy qadriyatlarni sevgan, o'sha o'zini bir mansub bo'lgan millatini himoya qilishga va hatto buning uchun jangga tayyor bo'lgan butun bir avlod bitta qoldirmay qirib tashlandi. Gurjistonda unday bo'lgan yo'q. Gurjistonda ham repressiya bo'ldi, ammo o'sha Stalinning o'zi gurji bo'lgani uchunmi, u yerda har holda o'sha muxolif ruhli insonlar, hur fikrli insonlar orada yaşayıp kaldı. Bunların hepsi kırtlaşarak eriyor, yapması hepsi yokşa. Şunun için 50. yıllarda rehabilitasyon başlangan payda, 30. yıllarda, 20. yılların ahırı ve 30. yılların başları ve 40. yıllarda represiyada katlaşken ve öz dostlarını satıp durup, oşa emelge erişken hainler grupması diyelik, hainlerinin oşa todası bizde yaşap kaldı. Bunun içine oşa keçeresiz, gafur kulamam kredi. Gafur kulam diye kapırdınız. Gafur kulamam oşa özünün canını saklayıp kalış için dostlarını satken ve yazıp bergen, danos yazgan insanların bittesi olan. Tabi gafur kulamın yakşirleri var. Özbek edebiyatı, gebir edebiyatı, sifatta, şair sifatta, hoşken hissesini biz bunu elbette aydamız ama onun bir kişilik sifatta, bir insan sifatta, şahs sifatta kılgen manevi cinayetlerini aytışka mecburumuz bugün. Şu manada Özbekistan'da hoca nafsız ki hoca tecrübe, hoca bizge hoca ne diyeceğiz, bizden katta olan evlatlarının tecrübesi hali hem bizim hoca şuurumuzga, bizim kur fikirleşimizge azat bakışımızga saya saptırdı ve bizi halak veriyor. Hakikatini görüşge. Hali hem bu insanların cinayetleri Özbek edebiyatı da bulunan Özbek cemaatçiliği altında faş kılıngeni yok. Bunlar mutlaka faş kılınış gerek ve hiç gerek. Kimi kümekenini mutlaka hiç gerek. Belki edebiyatçılar korkuşu mümkün olmayı kapır olamda eğer bunu faş kıladırken bulsak edebiyatta hiç kim kalmaydı deyişim mümkün ama biz bunu etmesek yine onlar yalgan söylegendi. Bizim yalan söyleşke mecbur bulamız ve bizdenki gibi bizim farzantlarımızda yalan söyleşke organik olmalıdır. Biz bir yalancı millet geleneğiz.
Muhammed Salah fikirleridir. Rahmet. Şimdi şu anda bir soru tuğulu yaptı da bana Kazakistan'da haykel kurgan adamını aldı ya Kazak memurları, mulazımları kilip herkıl eldemci kepleyat yaptı da arkitektura ruhsat vermegen tam arkanı kadastırda aks etmegen ve hakeza deyip. Halbuki ola etişi mümkün edip. 1931 yılda 32. yıllar geçe Stalin başlayan kalitli ulaştırı siyaseti bahis Kazakistan'da cüle kette açarçilik gege. Manası açarçilik bugene akıbette 100 milyon adamlar ölgen. 2 milyon yakın adam ölgen deyişedi. Mahalli halkının 48% halak bölgen. Ya ki memleketten çıkıp gitken. Ya ki sizler meşhur Özbeklerini, otobabalarını kançasını Stalin kırgen deyip düşündürüşünü o'rniga ular kadastr boshqarmasi deb aylanib o'tmoqchi edi, ya'ni qonun yo'q. Polat Oxunovga so'ramoqchi edim-da, siz mana deputat bo'lgansiz. Nima uchun o'sha stalinizm bir fosh qilinmadi oxirigacha? Ya'ni shu savolimni qaytarmoqchiman, chunki qiyin bo'lyapti-da uni kurashish, o'sha hujjat bo'lmagan, qonun bo'lmaganiga.
To'g'ri, biz endi ulgurmadik. Sovet ittifoqi parchalanib tugab ketdi. Lekin bu jarayonlar davom etishi kerak edi deb hisoblayman-da. Hozir mana siz keltirgan odamlarni fikrlari, mana Stalin o'qildi, bu o'qildi deb gapirishyapti. Bularning fikrlari men o'ylaymanki, masalan, shaxsan o'zimizni O'zbekiston vatanimiz uchun xavfli va mintaqamiz uchun xavfli. Chunki bu odamlar o'zini vatanini va millatini qadriga yetmagan odamlar va ertaga Ukrainaga o'xshab Rossiyani bosqinchilari kelsa, bular eshigimizni ochib beradigan odamlar. Chunki o'zini milliy g'ururi, o'zini milliy qadriyatlari haqida bular gapirmayapti. Ular umuman ko'rmagan afsona, afsonaviy qandaydir jallodni o'zlariga dohi qilib, undan but yasashganda bu juda noto'g'ri qadamlar deb hisoblayman va agarda davlatimiz va mintaqamizdagi davlatlar o'zini xavfsizligini o'ylaydigan bo'lsa, Stalinchilikka qarshi, Putinchilikka qarshi rasmiy siyosat ishlab chiqarib, bunga qarshi qarshi propaganda olib borish kerak va qonunlar orqali mana Stalinni ulug'lash va ularni kommunistik tuzum davrida qilingan ishlagan odamlarni ulug'lashni taqiqlash kerak va televiziya, radio orqali odamlarga bu ular Stalin qilgan va uni zamonidagi kommunistik tuzum qilgan jinoyatlarni kundalik ravishda yoritib, odamlarni ongiga yetkazib borish kerak. Masalan, hech kim Gitlerni yaxshi bo'lgan, yaxshi ishlar qilgan demaydi-yu. Nimaga? Chunki biz Gitlerga qarshi to'xtovsiz doimiy propaganda va tashviqot ishlarini olib boramiz.
Shu kunlarda mana Poroshenko, Ukrainaning yangi rahbari, kommunistik simvollardan voz kechish haqidagi qonunni qabul qildi. kechikib bo'lsa ham, ya'ni shu qonun qabul qildi. Mana shu qonunga ko'ra Stalinni ulug'lash, Stalin shaxsiga sig'inish, uni haykallarini qo'yish taqiqlab qo'yilgan. Men nimaga Muhammad Solihdan so'ramoqchi edim. Muhammad Solih, siz nima deb o'ylaysiz? Qanchalar zarur mana shu shunaqa kommunistik timsollarni taqiqlash qonuni, Poroshenkoning qonuni?
Poroshenko bugun yangi bir hukumat qurib, yangi bir davlat qurishni istayapti va bu bosqichda, bu tarixiy bosqichda Poroshenkoning qilayotgan ishlari o'zini oqlaydi va bunday narsa kerak mutlaqo. Bunday narsa bizga ham kerak. Ya'ni xalq shuni bilsinki, har qanday jinoyat mutlaqo o'zining javobini oladi xalqdan. Xalq shuni bilish kerakki, bir adolatsizlik vaqtincha bu adolatsizlikni yopib turishi mumkin, lekin bir kun keladi, bu adolatsizlik o'rtaga chiqadi va uning jazosini, adolatsizlik qilgan insonlar jazosini oladi. Bu buning muqarrar ekanini xalq bilishi kerak. Xalq shundagina davlatga ishonadi. Davlatning o'sha birligi, davlat va millatning birligi faqat shu bilan muhofaza qilinishi mumkin. Mana shunaqa adolatni o'rnatish bilan muhofaza qilinishi mumkin. Lekin bizda hali adolat haqida gapirish bu o'zi bir kulgili, chunki birinchi shaxsdan boshlab ta uning atrofidagi butun o'sha byurokratiya adolatsizlik ustiga qurilgan siyosat olib boryapti. Har joyda, har kichkina idoradan tortib ta o'sha prezident devonigacha hamma joyda insonlar faqat o'zining boyligini o'ylaydi va buning uchun zulmni butun kuchi bilan davom ettiryapti va o'sha bu zulmni ustida o'tiribdi bu zolimlar hammasi.
Endi Muhammad Solih, mavzuga qaytsak, mana Stalin haykalini qayta rostlash g'oyasi tashabbuschilaridan biri bo'lgan Murodjon Nabiyev haykalni o'zim tomorqamga qurdim, kimni nima ishi bor deyapti. Lekin ba'zi mamlakatlarda, xususan Germaniyada, menimcha tomorqaga ham qo'yib bo'lmaydi Gitlerni haykalini. Shu ma'noda qanchalik aralasha olamiz mana shu birovni tomorqasida turgan haykaliga? Uni o'zining shaxsiy ishi emasmi?
Gitlerni haykalni qo'yib bo'lmaganda Stalinnikini ham qo'yish mumkin emas, chunki Stalinning o'ldirgan odamlarining soni Gitlernikidan kam emas, balki ko'proq. 60-70 yillarda o'sha qamchot qilishganida 20 million odam faqat repressiyada halok bo'lgan. Urushda albatta undan ikki barobar oz, 12 ming, o'sha paytda 12 millionmi shunaqa deb aytishgan edi, balki ko'proqdir. Ammo Stalin repressiyasida o'lgan insonlar soni o'sha urushda o'lgan, hatto ikkita urushda o'lgan, birinchi va ikkinchi jahon urushida o'lgan Rossiya tarafidan qurbon berilgan odamlarning sonidan kattaroq. Va bu insonlarni hech o'sha uyida qo'yib o'tirishiga ham izn bermasligi kerak. Toki bu narsa xalq ichida targ'ibotga aylanmasin. Ya'ni yomonlikning simvoli bo'lgan insonlar hech qachon targ'ib qilinmasligi kerak. Germaniyaga o'xshagan, Almaniyaga o'xshagan demokratik bir davlatda bu taqiqlanar ekan, boshqa joyda ham, bizga o'xshagan davlatlarda ham taqiqlansa bunga nima qilmaslik kerak. Ya'ni ozodlikka bu rahna solindi falon degan demagogiya qilinishi kerak emas.
Muhammad Solih fikrlaringizni Anvarjonga so'ramoqchi edim. Tarixchi, siz nima deb o'ylaysiz? Mana Murod akani oldiga kelganlar bir to'liq bir hujjat berisha olmadi. Ya'ni tomorqangda haykal qo'ya olmaysan degan hujjat yo'q, faqat kadastr, arxitektura deyishyapti. O'zbekistonda ham mana Xumsonda bitta ayol qo'ygan ekan, o'zini uyida esimidan kelib tinchgina olib ketib qolishgan haykalni, mumkin emas deb bir qog'oz ko'rsatishmagan. Boysunda bo'lsa, hozir shu kunlarda haykal qo'yishibdi, bo'yi baland tomorqada. Xo'p, tomorqadagi haykallar nima deymiz endi? Nima qilamiz? Qanaqa huquqiy asosimiz bor ularga qo'yma deb aytish
kerak tomorqa. Siz kechirasiz, uyning ichida fohishaxona ochsa nima bo'ladi bu? Ma'naviyatiga zarar bo'ladi. Bu mani shaxsiy mulkim, men uyning ichida ochdim, tepada ayollarni olib kirib qo'shmachi bo'lib turmayman, mani sotib desalar, qo'pol juda bo'lishi mumkin hozir gapim. Chunki bu albatta to'g'ri aytildi, bu targ'ibot qilish simosi, o'sha zolimlik simosi. Buni qanaqa davlat tizimi bo'lmasa nima bo'lsa, stalinizm biz uchun, bizni siyosat o'zgaradi, yangi shaxs keladi.
Toshkentda sotilyapti haykallari, mana Broadway ko'chasida qator o'sha mayda-mayda haykal
ko'chasini bunichi. Men sizga yana bir bor aytaman, SMB qildimi, tinch olib ketibdimi? Qonun yo'q, shuni olish kerakdi, bitta kechada yo'qotish kerak xalq. Ikkinchi darajada siz o'zingiz unga javob berdingiz. Halidagi gaplarni ko'paytirmasdan bu kadastr qog'ozi, bu arxivdan palonchi qog'oz ko'targan ko'rsatish kerak. Mana mashu bo'lgan, istaysanmi, mana senga bitta bolta. borgunda ana Abdulloh Qodiriy bog'idagi haykal buzgunda o'z qo'ling bilan o'shani o'rnida Stalinning haykalini qo'ygin. Ana borgunda Xosti Muhammadov haykali boshida ochdiga mana bo'ldi. Mana boshida Stalin davrida palonchi narsa bo'lgan, axlatxona bo'lgan. Mashini boshqatdan qaytaramiz deb ana undan keyin sen Stalinni qo'ysa, emotsional darajada odamlar bilan gaplashish kerak. Bu faq bilasizmi? Bu yerda tushuntirmasangiz bo'lmaydi. Men bitta fakt keltiraman sizga. 2-chi jahon urush tomon bo'lgandan keyin ko'pkini nemislar ham shunaqa degan. Voy biz bilmasdik undan olib ketganini. Voy biz konsulagerlar to'stayishib, general Eisenhower Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy kuchlarining qo'mondoni bir kunda kelib mashinada bitta joyga borgan kichkina shaharga, Osvintsim oldida, ma'lumki, yanishmasam, bir qandaydir konsulagerni oldi deb. Gitlerchilar qurgan Germaniyada odamlarni yig'ib avtobuslarga o'tkazib konsulagerga borib ekskursiya qilgan. Mana konsulager, mana odamlar o'lgan. Shuni endi bilmasdim, endi bildingmi? Mana endi bilasan Gitlerning kim bo'lganini. Bizada destalinizatsiya bo'lmagan sovetlar, lekin hozir shu emotsional yo'l bilan qilish kerak. Yo'q, yetirish kerak emas, voy xudoga shukr, bizani xalq 7 noyabr esdan chiqib ketdi. Ikki chinaqa esdan chiqib ketmadi. Kechagina esda, bugun kecha hech kim bilmasdi anu lattani, Georgiy lattasini. Bu umuman dinimizga ham, e'tiqodimizga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Tariximizga ham haqorat qotib turish degani. Hozir mana marhamat qilibdi. Agar davlat o'zini hurmat qilsa, birinchidan qattiq qo'llik bilan bu haykallarni buzib tashlash kerak. Qo'rqsin, yaxshi bo'pti. Xalq o'zi yaxshi ko'radi, o'sha Stalinni qattiq qo'ldi. Mana ikkinchidan targ'ibot qilib tushuntirish kerak. Tushuntirish kerak. Mana mana shunaqa gap. Stalin shu ishlarni qilgan. Shu ishlarda qo'llari bor, arxivlar bor. Mana shunaqa. G'opir G'ulom mana aytdi, Hamid Amjon, bularga imtiyoz Stalin yaratib bergan. Aytgan Karim Bahriyevning bir bitta g'oyasi bor edi, shu to'g'risi kitob yozishga o'tirib olib odamlar bir-birini sotish Stalin buni g'oyasi edi. 40 million Stalinga xat tushgan bir-birining ustidan qora xatlar. Ona otani bolasi, o'g'illar ota-onalarining ustidan yozgan palonchi pistoni qarindoshlarining ustidan. Bu ma'naviy jihatdan qanaqa bir dahshatli bir narsa bo'lgan. Endi shuni hammasini ochiq oshkora qilib ko'rsatish kerak. Agar istasalar odam shuni istasa marhamat qilsa, nekigin aytish kerak. Marhamat, mana istaysanmi? Bo'ldi. Mana mana shu narsadan ham voz kechishga oldin etgin. Men o'zbek tilidan voz kechaman, chunki o'zbek tili shunaqa og'ir ahvol. Men o'zbek yozuvchilaridan o'ldirib ketgan, shu qurbon bo'lib ketgandan voz kechaman. Stalin davrida yo'q bo'lgan. Men o'zbek shashmaqomidan, chunki 30 yil ichida shashmaqom eshitib millatchiligi deb sovet davrida. Hammasini gapirsin ochiq oydin chiqib, xalq qoldi shu odamlar. Ana undan keyin qo'lisida 100 Stalin haykalini qo'ysin. Mana shunaqa gaplash kerak bular bilan.
Rahmat Anvar Nazir fikrlari edi. Endi mana Polat aka oxunib sizdan so'ramoqchi edim-da, Anvar ancha qizishib gapirdi. Masalan, sizning otangiz urushda bo'lgan-a, Polat aka?
Ha, bo'lgan, to'g'ri.
Qanaqa tushuntira ol, mana Gitler bilan Stalin bir xil deb ayta olarmidingiz, ya'ni qanaqa qiyin tushuntirishda? Nima deb o'ylaysiz?
Yo, albatta qiyin, lekin men hozir shu mana Solih aka to'g'ri gaplarni gapirdi, Anvarbek to'g'ri gaplarni gapirdi. Umumiy bir jamiyatimizdagi vaziyatga ham qaytmoqchi edim-da shu masalada. Unda o'ylab qarasangiz, juda ko'p odamlarning qalbida Stalin bor deydi. Chunki masalan o'zimizni davlat rahbarlarini olaylik, Nazarboyevni, Karimovni olaylik. Bular olib borayotgan siyosat va qilayotgan ishlari o'zi Stalinnikidan farqi yo'q, unda o'ylab qarasangiz. Bular Stalinning usullari bilan ishlayapti va o'zlari sovet davrida kommunistik tuzumga xizmat qilishgan va shu tuzumda tarbiya olishgan odamlar. Va bular menimcha yaqin orada Stalinni fosh qilib jamiyatda odamlarga uni yomon ko'rsatishga intilishmayapti. Chunki bularda siyosatiga qarama-qarshi bo'lib qoladi agar Stalinni bular qoralashsa. Va shuning uchun yo'l qo'yib berishyapti. Men o'ylaymanki, jamiyatimizga, rahbariyatga yangi odamlar Stalinga qarshi bo'lgan erkin demokratik fikrlovchi odamlar kelgandan keyin to'liq shu vaziyat o'zgarsa kerak. Mana Ukrainada yangi odamlar paydo bo'ldi va stalinizm, kommunizm jinoyatlarini ochib, Stalin qanaqa yomon bo'lgan, xalqni qirgani, 3-4 million o'zbekni qirib yuborganlari aytiladi. Lekin hozirgi kunda buni o'zgartirish juda qiyin bo'lsa kerak deb o'ylaymanda.
Endi O'zbekistonda o'sha stalinizm qurbonlari nimasi borki, muzey bor. Har holda Karimov ham o'tgan o'sha 8 moydan oldingi bitta suhbatlardan birida Stalinni yaxshi ko'radigan odamlar bor ekan degan ma'noda gapirdi. Ya'ni O'zbekistonda bir stalinizm rasman izn berilgan ham emas. Lekin ayni paytda
unga qarshi ish olib borilmayapti.
Yo'q, hozir keyingi paytda mana bu Putinni Qrimni ishg'ol qilish ortidan O'zbekistondagi Rossiya elchixonasi, keyin Rossiya hamkorlik tashkiloti bor. O'sha mana lentalar tarqatib, har xil uchrashuvlar o'tkazib, Stalin yaxshi edi, mana kanal qazgan, boshqa degan afsonalarni uchitayotgan ham bugungi kunning fakti, ya'ni bunaqa xavf ham bor. Polat aka.
Va bu bizni davlatimizni tinchligi, davlatimizni xavfsizligiga bu juda katta xavf-xatar tug'diryapti deb o'ylaymanda. Bu Rossiyani elchixonalari olib boryotgan ishlar, bu hammasi asta-sekinlik bilan fikrimizda xalqni fikrida mustaqillik, millat birligi, bizi mustaqil davlat ekanligi.
Eski yaxshi edi, Sovet davri yaxshi edi, Stalin davri yaxshi edi, adolatli edi degan cho'pchaklar ko'payotgan deb. Ayniqsa mana bu 9-may arafasida. Mana Solih aka qatnashyapti, Muhammad Solih eshitirishimizda. Mana siz O'zbekiston mustaqil bo'lgan o'sha bundan 25 yil muqaddam 31 avgustdagi va'zlar nutqlaringizdan birida aytgandingizki, biz mustaqilligimizni himoya qilmasak, Rossiya bizni qaytadan bosib olishi mumkin degan bir gapni aytganida biz fantastika deb o'ylaganmiz, oshirib yubordi deb. Lekin bugungi kunda mana Qrimni olinish ortidan yoki boshqa narsalar ortidan bu xavf ko'rinyapti. Shu ma'noda bugungi kundagi Stalinizm, agar Stalin o'sha Sovet ittifoqini qaytadan tiklash ramzi bo'lganini hisobga olsak, qanchalik xavf deb bilasiz, Muhammad Solih?
Xavfi ichkarida o'sha 5-chi kolonnaning yaratilish xavfidir. Ya'ni 5-chi kolonna derken o'sha bir qo'rg'on nimada bu endi o'sha Ispaniyadagi jumhuriyatchilar bilan Frankochilar o'rtasidagi jangda bu paydo jang paytida bu paydo bo'lgan bu bora 5-chi kolonna deb o'sha jumhuriyatchilarning ichida Frankochilar 5-chi kolonna tuzib, o'sha ichkaridan yeborgan, jumhuriyatchilar o'shanda yengilib nima qilgan, mag'lub bo'lishgan va bizda ham mana shu o'zbeklardan sopini o'zidan chiqarib, o'zbeklardan bir gruppa, bir qatlam hatto yaratish tashabbusida bo'lgan bo'lishi mumkin rus razvedkasi, rus istixboroti. Ya'ni bugun ichkarida o'sha Georgiy lentasini juda kichik bir detal, bu go'yo bir arzimaydigan narsa va buni xalqqa tekinga berib bir bezak sifatida tarqatayotgan bo'lsa, demak uning orqasida katta bir propagandistik, boshqa bir strategik bir nimasi ma'nosi bo'lgan katta bir aksiya yotgan bo'lishi mumkin va bu narsa rus shovinizmining qo'li bo'lishi mumkin, bu lenta tarqatayotgan qo'l. Ya'ni ruslar, rus shovinistlari hech qachon bu g'oyasidan voz kechgani yo'q. O'sha 90-chi yillarning boshlarida ham bu gap gapirilar edi. Ya'ni baribir Sovet Ittifoqi tiklanadi, sizlar behuda qolmanglar falon degan uyoqdan irillashlar doim o'sha paytda eshitila boshlagan va buni albatta mana Putin hokimiyatga kelib ko'p gapirgani yo'q, ammo buni gapirmasdan amalga oshira boshladi va mana birinchi nimasini ko'rdingiz, buni mevasini, bu Qrim ishg'ol qilindi va Ukrainaga bo'lgan mana agressiya butun kuchi bilan davom etyapti va hozir biz buni 90-chi yillarda gapirganmiz, ochiq biz gapirganmiz parlamentda ekanda, o'sha men o'sha paytda aytgandimki, hozir mana 5-6 yil ruslar o'ziga kelmasdan oldin biz butun turk davlatlari, turkiy jumhuriyatlar birlashish kerak, ya'ni qandaydir bir konfederatsiya tuzish kerak degan fikrni o'rtaga tashlagan edim, ammo hamma albatta bizga kulib qaradi va hech bunga keragi yo'q, biz kuchlimiz falon. Avval juda qo'rqoqlik bilan yondashgan insonlar ham keyin haligi 91-chi yilmadan keyin hammasi jasur bo'lib, juda biz mana mustaqil bo'ldik deb euforiyaga berilib ketishdi va Rossiyaning potensial o'sha tahlikasi, Rossiya tarafdan keladigan potensial tahlikani pisand qilishmadi. Mana bugun endi yana ichkaridan o'sha 5-chi kolonna yaratish tashabbuslari chiqyapti va bu tahlika albatta real bir tahlika va bunga albatta qarshi kurashish kerak, ideologik olarak, siyosiy olarak va xalqni orasida targ'ibot olib borish kerak albatta.
Muhammad Solih, fikrlaringizga rahmat. Mana so'nggi paytda sobiq Sovet davlatlarida, ayniqsa Rossiyada Iosif Stalin shaxsini ulug'layotganlarning soni ko'paygani aytiladi so'rovlarga ko'ra. Rossiyada o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalari aholining 45% Stalin davridagi qatag'onlarni oqlashini ko'rsatmoqda. Endi Anvarjon, biror bir O'zbekistonda ijtimoiy so'rov o'tkazildimi bu borada? Bir kayfiyati bormi? Ya'ni menimcha Rossiya bilan bir xil bo'lsa kerak.
Onu juda murakkab aytish, mushkul aytish, chunki ko'pgina yoshlar Stalin kimligini yarmisi biladi, yarmisi bilmaydi. Bu yoshlarni boshida juda butqa bo'lib qolgan, bilasizmi? Ular Stalin to'g'risida bittasi menga bir o'yimda remont qilayotganda eski kitob tushib qoldi, Andropov rasmini. O'shani ko'rsatib, bu ikkita ustasi turib olishib, bu Leninmi, Stalinmi, Andropov kim bu? Andropovni eshitmaganman dedi ko'plar. Men aytaman, targ'ibot yo'q, gap yo'q bu to'g'risida. Men
bu yerda yaxshi yaxshilik alomatimi bu? Ya'ni bilmasa yaxshi-ku.
Yaxshilik emas, men aytdim-ku, buni gapirish kerak nima bo'lganini haqiqatda. Bu vakuum bo'lib qolyapti, og'dog' bo'lib qolyapti-da, uni boshqa narsa to'ldiryapti-da. U juda yomon narsa. Men bitta narsa sizga aytmoqchiman. Mana siz aytdingizki, 9-chi moyda qum sochlik kuchayib ketadi. Qirimni bosib olgandan keyin o'shanda soxta referendum o'tgan, lekin juda e'tibor bersangiz, ijtimoiy fikr to'g'risida so'radingiz mana, ijtimoiy tarmoqda men juda ko'p narsalarga e'tibor berdim. Bir Qoraqalpog'da biz ham qilsak-chi shunaqa referendum. Bittasi menga bolalar yozishyapti. Abiz Surxondaryo, Qashqadaryoda nefti ko'p. Rossiyaga qo'shilsak, bizda yaxshi bo'ladi, neftimizni sotamiz, O'zbekistonga chiqib ketamiz. Yo'q, Farg'ona bittasi chiqdi, mana Facebook'da. Balkim Farg'onada agar bo'lsa-chi, balkim biz Rossiyaga qo'shilsak yaxshi yuramiz, referendum qilib mustaqil davlat. Biz ahmoqlik deysiz, lekin bu o'sha ahmoqlik virusda ahmoqlik deb o'ylash mumkin. Lekin 2-3 yil oldin Qrimni bosib olib, boshqa qilib aytganingiz hech kim ishonmasdi. Ya'ni o'sha vaqtdan siz ahmoqlik derdi. Zelenskiyning ko'pgina gaplari amaliyot bo'lyapti hozir. Masalan, uni ahmoq jinni klon, masqarabozi dedi, o'sha masqarabozi gaplari amalga oshyapti. Endi hozir o'sha masqarabozi gapiga bitta quloq solsin, o'tgan yili gapirgan gapi Zelenskiyni. Bizlar Markaziy Osiyo okrugi bo'ladi. Nekigin Sovetga nisbatan bizlar Sovetni xatosini qilmaymiz. Bizlar bularni boqmay o'zi, zavod qurmay o'zi, madaniyat olib kirmay o'zi, bilganini qilib yashasin. Faqat ular kelib bu yerda ishlasin. Albatta bizlar ularga kam to'laymiz, bizlarning aholiga qaraganda, chunki bizlarning iqtisodiyotimizga manfaatdor. Bizlar ularga kam to'lib og'ir ishlatishga. Ikkinchidan, ular bizni o'tda harbiy bazalarni ochamiz, paxtasiga hukmdor bo'lamiz, neft, gaz bilan oltiniga hukmdor bo'lamiz, xomashyosiga bo'ldi. Boshqa sovet xatosini qilmaymiz. Zelenskiy bu Putin tizimini rasmiy targ'ibotchisi. Lekin mana shu oldin Zelenskiy gapiradi, lekin rasmiylashtiriladi bu narsalar 1-2 yildan keyin. Putinni, demak, qarashlari mana shunaqa. Hech kim hozir Rossiya, zamonaviy Rossiya pulni ketqizib Markaziy Osiyoni boqmaydi. O'sha Sovet parasini o'ylayotgandirki, bu yerda boqiladi, Stalinni tisib iqtisodiy muammolar yo'qolib ketadi, pensiyalar ko'tar. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Bu yerda qiziq, eng katta qiziqish ketayotgan Markaziy Osiyoda Markaziy Osiyo gaz zaxiralari Yevropaga sotiladi. Masin deb faqat to'g'rimato Rossiya orqali Xitoyni Yevropaga chiqsin, to'g'ri Gazprom Yevropada monopolist bo'lib qolsin. Gazprom manfaatlari bilan bog'liq Markaziy Osiyo manfaatlari bo'ldi. Ahmoq Imomali Rahmonga o'xshagan hukumat rahbarlari o'tirib, ichib chakib jinni bo'lib o'yinga tushib, Rossiyani maqtab yursa bo'ldi, o'zini xalqini qisadimi, o'ldiradimi, borib o'ta bosadimi, bu xabizi qiziqish yo'q. U umuman qiziqish yo'q. Faqat shu mashin narsalarni boshqarsa Rossiya bo'ladi. Mana shu Rossiyani loyihasi. Endi mana shu narsani albatta ijtimoiy fikrga yetkazmasangiz, ijtimoiy fikr yo'q umuman. Shuning uchun
yani ijtimoiy fikr shakllanmagan. Ya'ni o'shaning uchun ham bugun eshitirishimiz qilyapmiz.
Mana o'zingiz hozir juda to'g'ri gap aytdingiz. Ijtimoiy fikr Grushin degan bir professor bor edi, qostirimi yo'q, sotsiolog. O'sha har doim aytardiki, hali 90-chi yillarning oxirida rossiyalik Rossiyada ijtimoiy fikrni o'rganmanglar. Bu ijtimoiy fikr shakllanmagan. Bizda ham shunaqa. Biz hozir ijtimoiy fikrni o'rgansak, nimani bilamiz? Rossiya televideniyasi qanchalik kuchligini bilishimiz mumkin. Shuni ko'rsatkichi bo'ladi. Chunki ijtimoiy fikrni qachon bilish mumkin? Agar 5 yil bersangiz, ochiq oydin gap bo'lsa, stalinizm to'g'risida gapirib, targ'ibot qilib, xalq bilan gaplashgandan keyin jamoatchilik bilan, o'shandan keyin so'rab, ana endi fikringiz qanaqa deganda, o'shanda ijtimoiy fikr mana mana shu muammoga shakllangan bo'ladi, shu to'g'risida bilsangiz bo'ladi. Hozir buni foydasi yo'q.
Minglab o'zbek ziyolilarini qatag'on qilgan Iosif Stalin vafot etganiga 62 yildan oshdi. Sobiq sovet kommunistlarini stalinizmdan rasman voz kechganiga 59 yil bo'ldi. 20 yilda hisobga olsak, rasmiy bayonot va va'zlardan voz kechganlari bilan kommunistlar amalda stalinizmdan voz kechmagani bugungi kunda yuzaga chiqdi. Mana Putinning amaliyoti, Stalin lagerlarda o'lgan, o'ldirilgan millionlab arastonning suyaklari ustiga qurilgan Sovet davlati oxir-oqibat parchalanib bitganiga tarix guvoh. Endi bu parchalanish, ya'ni O'zbekistonning mustaqil bo'lish nuqtasi O'zbekistonda stalinizmdan batamom qutulishni tarixiy imkoniyati edi. Lekin bu tarixiy imkoniyatdan foydalanilmadi. Polat aka, mana shu tarixiy imkoniyat bor edi o'sha 90-yillarda O'zbekistonda.
Tarixiy imkoniyat bor edi.
Hozir biz bugungi vaziyatda kelib chiqib bir narsani aniq tushunishimiz kerak. Markaziy Osiyo davlatlari va O'zbekiston o'zini butunligini va mustaqilligini saqlab qolishini o'ylasa, rus shovinistik propagandaga qarshi turish yo'llarini izlash kerak. Eng avvalo mana Anvarbek bir necha marta qaytardi, shu gap juda to'g'ri. Rossiya televideniyasi bizni Markaziy Osiyoda 5-chi kolonna vazifasini bajaryapti va Markaziy Osiyo fuqarolarini fikrlashini, ongini o'zgartirishga harakat qilib, ularni o'z vataniga xoinlikka tayyorlayapti. Shuning uchun Markaziy Osiyo davlatlari rus shovinistik propagandaga qarshi turish choralarini o'ylab topish kerak. O'zini televideniye va radiosida yangi strategiya va taktika ishlab chiqish kerak. Yangi jurnalistlarni jalb qilish kerak. Hozir bizni masalan O'zbekiston televideniyasidagi radiodagi jurnalistlar o'zgara olmaydi va Rossiya televideniyasi darajasida ishlay olmaydi. Meni taklifim bir necha marta bu gap haqida gapirganman, chet eldagi o'zbek jurnalistlarini vatanga qaytarib, ularni yangicha usulda ishlash uchun jalb qilish kerak. Bulardan yordam olish kerak. Shu yo'l bilan biz o'zimizni mustaqilligimizni va vatanimizni kelajagini millatimiz uchun saqlab qolishimiz mumkin. Agar bu ishlarni qilmasak, biz yana qulchilik va Rossiyaga qaram davlat bo'lib qolamiz.
Rahmat. Polat Axunov fikrlari edi, sobiq SSR xalq deputati. Endi mana Anvarjon aytib o'tdi, Stalinning o'g'li haqida, Vasiliy Stalin haqida o'sha haqida film namoyish qilindi 2 yil oldin. Rossiya televideniyasi orqali hamma ko'zida yosh bilan ko'ldi. Voy bechora Stalinning o'g'li shunaqa xor bo'pti deb. Hatto Gulnora Karimovaga ham ta'sir qilib ketib Twitterda yozdi. Mana otam Stalin degan ma'noda. Ya'ni O'zbekistonda ham o'sha kichkina Stalinlar bo'lib turgan paytda Polat aka Oxunovni o'sha jurnalistlar borib Stalinni fosh qilishi mumkinmi? Tashqaridagi jurnalistlar degan ideyasi bari utopiya bo'lib qoladiganday men nazarimda. Koshki shunday bo'lmasa edi, albatta. Xo'p, nima ham dedik endi? Eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Anvarjon, bir aytadigan gapingiz bormi? Xulosa, nima qilish kerak, ya'ni Stalinizm sharpasi esmasligi uchun O'zbekistonda?
Yo'q, bitta gapingiz juda zo'r chiqdi. Gulnora Karimova xovos qilgan ekan Vasiliy Stalinga, endi o'sham taqdiri boshiga kelgan o'xshaydi deyman-da. Xovos qilgan bo'lsa, u Stalin o'g'li to'g'risida bo'lgan soxta kino edi. U ichkilikdan o'lib ketgan, yomon ichardi. Oxiri ichib-ichib uni qo'yib yuborib, uni kvartiralar berib, Xrushchov yaxshi qarasa, u borib mashinalarga o'tirib, odamlarni bosib o'ldirib, yana ichishni boshladi. O'shandan o'lib ketdi. Mayli, endi uni gapirsa gap ko'p. Gulnora Karimova o'zi kulgi ham bo'lib qoldi, bitta masxaraboz bo'lib qoldi. Gapirsa nima gapirish kerak? Men yana bir marta aytdim. Bizani millatga eng asosiy hozir davlatni vazifasi mana bu Stalin haykallarini o'rganib chiqish, qatta qolgan uni yo'qotish. Ikkinchidan Stalinni va Sovetni tizimi to'g'risida qanaqa siyosiy vaziyat nima bo'lmasin gapirish kerak. Bu xavfsizlik muammosi, bu ma'naviy burchimiz. 120 ming odam o'lgan. Mana siz aytdingiz muzey, Qatag'onli muzeyi. Bu muzeymi? Bu istirohat bog'mi yo bu qabristonmi? O'tda bizlarni haligi ommaviy madaniyatimizni yulduzchalari yiqib yalang'och o'yinga tushib kliplar oladi. U qabriston. 500 necha kishi ko'milgan. Uni qabriston qilish kerak. Birinchidan Qotir kunini mustaqillik kunidan ajratish kerak, alohida kun bo'lish kerak. Uchinchidan targ'ibot qilib gapirish kerak bor narsani. Mana biz Georgiy lentasiga qarshi guruh tuzdik. Qancha nima bo'ldi, baribir ko'ryapmizki, biz harakat qildik tushuntirishga, tarixiy, dunyoviy, diniy har tomonlama nima bo'layotganini. Mana rejam bor, shunaqa ijtimoiy tarmoqda shunaqa guruh ham tuzdik, shu qatag'onlarga bag'ishlangan. Ochiq-oydin gapirish bo'lsin, shu narsa bo'lish kerak. Chunki yana bir bor aytaman. Faktlar shunaqaki hech qanaqa Stalin o'zbeklarga alohida yaxshi qaramagan, holanki alohida yomon qaragan. Bir eshittirishda men sizga aytdim, O'zbekistonni nazorat qiladigan sovet tizimi vaqtida bitta yagona organ bo'lgan. Alohida o'zbeklarni nazorat qiladigan 49-yil 48-yil paydo bo'lgan. Chunki SSR vaqtida o'zbekni reputatsiyasi qanaqa edi? Nima uchun paxta ichi ham shundan kelib chiqqan? O'zbek bu bosmachini bolasi, bu juda dinga berilgan, bu haddan tashqari palampisi, unga ishonish kerak emas hech qachon. Qanaqa bo'lmasin, u hech qachon ishonchsiz bo'ladi.
bo'ladi. Shunda ehtiyot bo'lib qarab turish kerak bo'lgan. Shu g'oya alohida Stalinning g'oyasi bo'lgan, narkom millatlar munosabati, xizmatlar aro munosabati bo'yicha narkom bo'lgan, shuni shundan kelib chiqqan shu g'oya bo'lgan. O'sha g'oya o'sha paxta ishi davrida ham o'sha o'xshagan g'oyaning oqibatlari bo'lgan. O'shaning uchun shuni hammasini kasb qilib ko'rsatishdi, xalq ko'rsin-da o'zi tanlasin. Istasa marhamat, agar oqpadarlik yo'li xalqqa yoqsa, xalqning bir qismiga, xalqqa gapirib bo'lmaydi. O'ylaymanki, xalq ham bura to'lasin, bu darajada ahmoqlikka tushib qolmagandir. Unda marhamat, yashursin Stalin bilan. Lekin men ularga taklif qilardimki, ana Rossiyada nechi vaziyat chaqiryapti, Putin satechi siniklar nima deb, o'sha yerda borib yashasin, ko'rsin o'z ko'zi bilan Putinning tizimini ko'rsin-da va Stalin tizimini ham adolatlik bilan o'sha yerda adolatni qidirishga harakat. Agar bu yerda topmasa, faqat mana shu taklifim bor. Lekin davlat arxivlarni ochib, ochiq oydin gapirish kerak. Yoqadimi, yoqmaydimi? Chunki agar davlatning maqsadi bir qanaqadir xolisona shu masalani yechadigan bo'lsa, chunki har doim eshitib, Sovet hukumatiga televizorni men ko'rib turaman, uni qilmanglar, mustabil tuzum, Karimov o'zi aytadi, Stalin. Buni gapoq amaliyoti bo'lish kerak. Agar bu quruq gap bo'lmasa.
Rahmat. Eshitishimiz ham nihoyasiga yetdi. Endi mavzumiz o'sha Turkiston shahridan 20 km uzoqlikda joylashgan eski Iqon qishlog'idagi etnik o'zbeklar tarafidan 8 may kuni xususiy tomorqada Iosif Stalin haykali qayta tiklangani boisi bilan boshladik, lekin hozir mulozimda kelib buni demontaj qilishgan. Ammo eski Iqon qishlog'idagi o'zbeklar, mana Murodjon aka Nabiyev Stalinning haykalini mayda-mayda bo'laklarga bo'lib demontaj qilib qutiga solib qo'yibdi. 2 oydan keyin tiklayman deyapti. Ya'ni Stalinning haykali Turkistonda qutining ichida turibdi, ya'ni qayta chiqish xavfi bor uni. Ya'ni mana shu ramz bilan eshitishimizga yakun yasasak, Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi eshitishni. Rahmat, salomat bo'linglar.